Soos die oë van die dienskneg is op die hand van sy meester en die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, soos ons oë op U, Here, totdat U kom. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word U geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 84 vers 1, 2 en 4. Hoe lief het ek U woning, Heer, ek wil U in U tempel eer. Ek smag na U met sterk verlange en dit wat daarop volg. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In Johannes 1 vers 9 staan daar: "Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid." Laat ons sonde bely. Kom ons gesang 235 vers 1 en 2. Voor die wetheer staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God en dit wat daarop volg. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang voor God erken dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord lees. Almal het gesondig en is ver van God af. maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek. Vanweer die verlossing in Jesus Christus, laat ons nou ons geloof in God so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons loof God deur te sing uit Gesang 498 vers 1 en 2. Hy wat glo, word nie beskaam nie. Niemand smeek te vergeefs en dit wat daarop volg.
Ons skriflesing kom uit die tweede brief van die gemeente in Korinthe. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur die geloof, nie deur die sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon, Maar, of ons hier woon of daar, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet allemaal immers voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het nou goed was of kwaad. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Here ons God, ons dankie dat ons by hierdie geleentheid kan terugkyk en in die geloof die hemelvaart ervaar. Ervaar dat u van hierdie werklikheid na u hemelse werklikheid gegaan het. Ons dankie dat ons dit kan gedenk met die verwagting van die wederkoms. Ons vra dat u ons nou sal stil en rustig maak, dat u ons sal lei en help, sodat ons in hierdie ontmoeting van alles rondom ons kan vergeet, dat ons vir hierdie oomblikke op die werklikheid van u koninkryk en u koninkryk alleen mag fokus. Lei ons, Here, in ons gedagtes. Lei ons so dat ons elke oomblik voller sal word van u genade. Amen. Ter voorbereiding van die prediking, gesang 205. Gesang 205. Die toekoms, die heerlike toekoms, is 'n trekpleister wat in homself reeds 'n angel van 'n waarskuwing het. Jong mense het die energie om baie aan te durf, maar het nie die geld nie. Ou mense het die geld, maar nie meer die krag om die wêreld uit te daag nie. Paulus se verwysing na ons bestaan in tentwonings wil vir ons iets daarvan laat verstaan. Ons woon in 'n tentwoning. En nou moet ons nie ons idee soos ons dit het van 'n sleepstang en jy haak die karavaan of jy haak die sleepwa en daar is 'n tent en 'n klomp ander goeders in en party mense gaan regtig waar en hulle gaan in luksheid kampeer, amper meer luksheid as by die huis en ander gaan en hulle leef baie primitief met geen elektrisiteit, geen warm water, minimum van dit waarmee 'n mens kan oorleef. Dis ons idee van tent, kamp. Maar nou moet ons teruggaan en eers verstaan wat is 'n tentwoning vir die mense wat hierdie gedagte die eerste keer gehoor het. Wat is dit? Dis 'n nomadiese bestaan. 'N Nomade is iemand wat van een plek na ander plek trek, gewoonlik agter weiding aan. As hierdie stuk weiding klaar opgewei is deur sy vee, dan beweeg hy na 'n volgende gedeelte toe. Dis ook 'n nomadiese bestaan vir die mense wat handel gedryf het. Die heeltyd van een stad na 'n volgende of van die een stad na die ander heen en weer. Wat beteken dat hulle tente gehad het? Partykeer is die tent vir een aand opgeslaan. Môre dalk vir 2-3 dae, maar dit bly dieselfde tent. Ander omgewing elke keer, maar dieselfde tent. Daarmee saam is dit 'n tent wat die tekens van tye maar toon. Daar's verweer. Hier is skeertjie weens 'n rukwind. Oor die algemeen kan jy sien watter kant is die buitekant, want dis die deel wat die meeste die son kry. 'N Tentwoning wat op die ou einde so agteruit gaan, dat hy gewoon weggegooi moet word. Dit is 'n bestaan wat as vooruitsig het net weer dan 'n einde, 'n nuwe tent en alles wat beteken herhaling. Wanneer Paulus dan praat van 'n tentwoning waarin ons is, dan praat hy van hierdie aardse liggaam. En dan word dit vir ons eintlik 'n bietjie duideliker wat hy bedoel met 'n tentwoning. 'N Tentwoning, 'n tydelike ietsie. Want ons is op die lewenspad. Ons is op reis deur die lewe. En dan is ons hier en dan is ons daar. Elke keer hierdie tent en soos die tyd aangaan, kan die verweer, die merke van tyd op ons gesien word. En aan die einde daarvan gaan ons dood. Anders as iemand wat gebore word in hierdie bestaan van in 'n tent en doodgaan in die tent, het ons 'n ander vooruitsig. Ons het die vooruitsig van die ewige lewe. 'N Woning by God, 'n permanente woning. Enigiemand wat die hele tyd in 'n tent woon, sien uit daarna om in so 'n permanente woning te wees. Om die waarheid te sê, na 3 of 4 weke van kamp is kamp ook al uitgekuier en wil mens terug gaan huis toe. Terug gaan na daar waar daar mure is, waar daar nie wind en verweer so erg ervaar word nie. Ons sterflike bestaan is 'n tentbestaan wat uitsien na die ewigheid toe. Nou is by hemelvaart 'n belangrike oomblik vir ons om net stil te staan by wat dit beteken. Want ons is in hierdie sterflike liggaam. En dan word daar gesê ietsie van oortrek die nuwe oor die oue wanneer Paulus hier skryf. Maar dit word vir ons 'n bietjie moeilik. Moeilik omdat ons nie regtig kan verstaan hoe kan ons dan die ewigheid ingaan nie. Ons verstaan daarvan is amper ietsie soos met 'n orgaanoortplanting. Ons almal weet dat orgaanoorplanting ietsie is wat so met tyd al hoe meer verbeter. Ons kan almal vertel van historiese orgaanoorplantings. Maar wat altyd daarmee saamgaan is die mens word voorberei en dan word hierdie persoon wat hierdie nuwe hart of nier of lewer kry, word medisyne gegee sodat hulle nie hierdie nuwe orgaan sal verwerp nie. Want dis iets vreemds. Dis vreemd hierdie nuwe orgaan wat nou in hierdie liggaam is. En dan moet die allergiese teenreaksie van die liggaam, die natuurlike reaksie, moet teengewerk word. En nou kom ons dan by die hemelvaart. As ons dink aan onsself en ons dink aan die hemel en die heerlikheid en ons sien hierdie verganklike tydelike liggaam, dan wil ons amper vlug na 'n plek waar ons sê, dis my gees, dis my siel wat hemel toe gaan. Maar vir my is daar nie regtig plek nie. Daarom by hierdie hemelvaart geleentheid wil ek stilstaan by Sondag 18, vraag en antwoord 49 van die Heidelbergse Katechismus. Die vraag is baie eenvoudig. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? En die antwoord, ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is, ten tweede, dat ons ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy, as die hoof, ook ons sy lede na hom toe sal neem, ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit en nie na wat op die aarde is nie. Nou oor al hierdie dinge kan ons ietsie sê, maar vandag by hemelvaart wil ons stil staan by hierdie dat ons ons menslike natuur in die hemel het as 'n betroubare waarborg. Wat beteken die hemelvaart met ander woorde vir ons? Watter nut het dit vir ons? En die antwoord is, dat hierdie tydelike woning, hierdie tentwoning, is welkom in die hemel. Jesus se hemelvaart, as ware God en ware mens, beteken dat die mens as totaliteit nie 'n vreemde entiteit in die hemel is nie. Dat die mens se liggaam nie 'n vreemde entiteit is wat deur die hemel verwerp gaan word nie. Wanneer ons ons geloof bely, dan sê ons ek glo die opstanding van die vlees en die ewige lewe. En daai vlees, opstanding van die vlees, kan ons ook net 'n bietjie verder trek. Sê ons sê nie net ek glo in die ewige lewe nie. Ons sê ook, hierdie opstanding van die vlees, is 'n vlees wat kan bestaan in die ewige lewe. Ons toekoms is 'n bestaan by God na volheid van mens. Daarom hoef ons nie bang te wees vir die wederkoms nie. Daarom hoef ons nie in vrees te lewe oor wat met ons gebeur wanneer hierdie wederkoms plaasvind nie. Hoef ons nie te voel dat ons na liggaam te sleg is, te vuil is, verwerp is en daarom nie in die hemel kan kom nie. Jesus se vleeslike hemelvaart is ons waarborg dat daar in die hemel hierdie ruimte vir ons na ons vleeslikheid is. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie, ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Die waarborg wat ons het, is weer na die Gees. Die Heilige Gees wat vir elke een van ons die waarborg is, van die wederkoms is ook die waarborg dat by daardie wederkoms ons by die Here gaan wees in die volheid van ons menswees. Nog 'n bietjie anders gestel. Daar's nie net 'n gedeelte van ons wat eendag welkom gaan wees in die hemel nie. Hierdie aardse tentwoning is eintlik baie meer as dit. Want eintlik is die aardse tentwoning die situasie waarin ons is. Ons, in die volheid van ons menswees, het plek by God. Daar vir ons in die volheid van wie en wat ons is, plek by God. Ons het niks om weg te steek nie. Ons hoef met geen deel van wie en wat ons is, weg te vlug van God nie. Daar's nie 'n stukkie van ons wat as melaatsheid afgesny moet word en een kant gegooi moet word nie. Ons is nie soos 'n oorplant orgaan wat vreemd is en verwerp gaan word nie. Menslike natuur is tuis en welkom in die hemel. Hy is ons waarborg. Hy sal ons na hom toe neem. Net soos hy daar gekom het, so sal ons ook daar wees. Die hemelvaart wil vir elkeen van ons telkens waarborg. Ons het in ons volheid plek by God. Mag het so wees dat daardie versekering ons sal dra, dat ons sal vashou daaraan dat ons met ons volle mens wees in vreugde by God kan wees. Watter nut het die hemelvaart? Een van daardie stukke nuttigheid is dat ons na ons vlees, na hierdie tentwoning bestaan. Die ewigheidsbestaan by God kan nie na die volheid van wie en wat ons is. Amen. Ons sluit af deur binnen saam te sing gesang 266 gesang 266 biddend saam. Ontvang die seën van die Here. en gaan ook die dae wat voorlê in sy vreugde in. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.